З нами вже на телефонному зв'язку Михайло Чаплига. Нині він представляється політологом. Так, нині він є політологом, а раніше був представником уповноваженої, колишньої уповноваженої Валерії Лутковської. Тож на процесах, які відбуваються зараз між двома уповноваженими, українською уповноваженою, російською уповноваженою, Михайло має розумітися як ніхто. Зустрічі, які мали відбутися з українськими політв'язнями ще після 14 червня, наразі не відбуваються. Жодного візиту до жодного українського політв'язня не відбулося. В усіх проханнях Людмили Денісової відмовляли. Михайло, доброго вечора.
Доброго вечора.
Що з цим робити?
Я думаю, що треба просто повернутися в точку ноль, з якої починали. Хочу нагадати, що десь півтора року ми працювали над тим, щоб перший такий двосторонній візит нас відбувся, коли ми один раз їздили з Москальковою в Сімферопольське СІЗО і в той же день разом відвідали двох осіб в Миколаївському СІЗО. Ми після цього вирішили, що це хороша практика, яка була оцінена міжнародною спільнотою, і треба було б це розвивати. І якраз мова пішла про те, що ми б хотіли відвідати українських громадян на території Російської Федерації. Взамін готові були відкрити двері, звичайно, для Москалькової, для відвідування будь-якого російського громадянина на території України. І навіть для цього підготували повний список осіб, які отримуються російські громадяни, які знаходяться в різних типах місць несвободи в Україні. Навіть було запропоновано меморандум підписати, і був вже розроблений проєкт меморандуму. Проте, на жаль, не було політичної волі, і все зупинилося. От повністю вже готова схема, але, на жаль, політичної волі не було, і на цьому все стало. Пізніше, ну вже коли змінився уповноважений, відбулася телефонна розмова двох президентів, і наскільки мені стало зрозуміло, що ця політична домовленість вже є, тобто можна переходити до реалізації. Проте, наскільки мені стало зрозуміло з дій, які відбувалися на території Російської Федерації, а це був, по суті, приватний візит українського омбудсмана і так само приватний візит російського омбудсмана, це означає, що меморандум не запрацював, політичної домовленості нема, і чи була вона, і чи існувала вона між офісами, важко сказати. І, напевно, зараз вже такий високий ступінь недовіри двох офісів один до одного, що, очевидно, треба, напевно, зупинитися, взяти невеличку паузу і знову перейти до обговорення принципів та дорожньої карти таких візитів.
А от скажіть, Михайло, як це має відбуватися, коли є політична воля? От начебто заявили після розмов двох президентів, що омбудсмани поїдуть на перехресні візити. Так, вони складали дорожню карту. Це публічна частина процесу. А як це відбувається от чисто документально, юридично? Що мають укласти уповноважені, підписати, написати, подати для подібних візитів?
Ну, насправді нічого такого не треба готувати. Річ в тім, що у нас трошки різниця законодавства. Російська Федерація, в них не реалізований національний превентивний механізм проти катувань, це система неоголошених візитів місця несвободи. А в Україні цей превентивний механізм діє і покладені його функції на уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Відтак, уповноважений без узгодження з будь-ким на підставі власного доручення може видати таке доручення іноземному експерту з прав людини, а будь-який омбудсман в світі є таким експертом, тобто це просто дається таке доручення на бланку уповноваженого, і з цим дорученням разом з працівником офісу уповноваженого або разом з омбудсманом інший омбудсман може відвідувати будь-коли, будь-що, без будь-яких попереджень і так далі. На жаль, в Російській Федерації така штука не діє, тому там треба отримувати купу різних узгоджень і дозволів, і тому тут якраз і тому і говорю, що потрібна політична воля, тому що це не в силах російського уповноваженого. Російський уповноважений не може своїм дорученням відкрити двері нашому уповноваженому, рівно як не може відкрити двері кому іншому теж. Тому все це в руках органів влади відповідних. І хочу нагадати, що уповноважені в будь-якій країні світу, вони не є частиною органів влади. Це незалежні інституції. Відтак, про що б там президенти не домовлялися, вони не можуть ані доручень дати уповноваженим, ані ставити якісь завдання, а або втручатися взагалі в діяльність і спілкування уповноважених. Відтак, домовленість президентів потрібна була для того, щоб на території Російської Федерації отримати всі відповідні дозволи по лінії виконавчої гілки влади, а в Україні уповноважена могла це зробити буквально за 5 хвилин, тобто ніяких узгоджень не треба було.
А от дивіться, останній візит в колонію «Білий ведмідь» в Лабутнангі. Москалькову пропускають на територію колонії, а Денісову не пропускають. Це розпорядження всім пропустити Москалькову?
Це по закону. Річ в тім, що відповідно до російського законодавства Москалькова може особисто в будь-який час, без будь-яких узгоджень, відвідувати будь-які місця несвободи. Але особисто вона одна. Вона не може нікого провести. А от українське законодавство таке, що український уповноважений може дати доручення будь-кому, наприклад, Москальковій. Вона в даному випадку буде іноземним експертом з прав людини і буде мати можливість відвідування без будь-яких погоджень відповідних місць несвободи. Тому в даному випадку Денисова, я не хочу нікого образити, але це більше схоже на якийсь дивний піар, тому що, звичайно, що її ніхто би нікуди не пропустив, і це цілком було зрозуміло фахівцям, які знають законодавство нашої Російської Федерації.
Тобто візит Денісової в колонію «Білий ведмідь», він мав бути узгоджений з ФСІН в першу чергу?
Це залежно. Там може бути узгодження і ФСІНу, і, можливо, необхідне рішення суду, відповідний дозвіл. Можливо, там ще й прокуратура повинна дати дозвіл. Там ціла система. Наприклад, ми, коли відвідували СІЗО в Сімферополі, Москалькова десь, напевно, годину чи півтори отримувала відповідний дозвіл для нас в суді в Сімферополі.
А от в чому річ? Чому, коли укладається домовленість публічна про такі візити, наперед не отримуються рішення судів?
Тому що, знову ж таки, просто порушені всі функції. Ми досить довгий час, трошки з таким сарказмом казали, що російський омбудсман начебто незалежний, проте ходить на доповіді президенту, отримує тісні вказівки там і так далі. У нас, таке взагалі уявити собі неможливо було, тому що уповноважений може вимагати якоїсь зустрічі з кимось, але щоб хтось ставив якісь завдання, або хтось з кимось домовився, а потім доручав уповноваженому, такого навіть в голові повернутися не могло. Проте, на жаль, от зараз ми стаємо якоюсь певною копією Російської Федерації. Те, що там президенти між собою домовились, це прекрасно, але далі, очевидно, треба було двом уповноваженим спочатку зустрітись і обговорити процедурні всі моменти, хто що і як буде робити. Така зустріч мала бути відбутись. Проте, буквально за 3 дні до такої домовленої зустрічі український уповноважений вирішує в приватному порядку відвідати по своєму маршруту Російську Федерацію. Звичайно, що це вийшло так, що нічого не узгоджено, і це просто такий певний піар і туристичний візит.
Тобто, от фактично зустріч мала відбутися от після 18 червня, а українська уповноважена їде вже 14-го.
Так, фактично, це зрив домовленостей.
І от саме з цього моменту починають зриватись домовленості, як ви вважаєте? Чи після цього можна було ще щось налагодити?
Річ тим, що можна було ще 18-го числа щось налагодити. Давайте проаналізуємо, що відбувається. Анонсується зустріч двох уповноважених з метою обговорити дорожню карту і процедурні всі моменти. Зрозуміло, прекрасно. Домовляються на 16-те, здається, число. Чи на 18-те. Але виходить так, що на кілька днів раніше український уповноважений вирушає в приватному порядку до Російської Федерації і вимагає зустрічі з уповноваженим Російської Федерації, яка в той момент перебуває з офіційним візитом абсолютно в іншому місті. І відбувається якась дивна зустріч в офісі уповноваженого Російської Федерації, нашої уповноваженої, з керуючим апаратом російського омбудсмана. Це зовсім різні рівні. Після цього відбуваються всі ці непорозуміння, які там мали місце це бути. Звичайно, це викликає певне, ну скажімо так, нерозуміння з боку російського омбудсмана, яка зрештою пропонує 18 числа зустрітися в офісі в Москві. Проте, замість того, щоб зустрітися і все ж таки перейти до процесу, як і домовлялись президенти, перейти до процесу обговорення модальності, процедур і так далі, Денисова знову, ну вибачте, іншого слова немає, грає якусь дивну роль і сидить під Лефортово і намагається туди потрапити, хоча ну будь-яка людина, яка трошки на цьому розуміється, розуміє, що цього в принципі не може відбутися в такому такій модальності. При цьому російський уповноважений її чекає в офісі для того, щоб почати нарешті переговори. Звичайно, що далі вже все пішло наперекосяк.
Тобто ви вважаєте, що це от саме Людмила Денісова зриває домовленості, але для медіа простору зі сторони воно виглядає трохи по-іншому. У чому тоді річ, чому це в українських медіа, ну і в, не знаю, в міжнародних, мабуть, також подавалося як зрив домовленостей Російської Федерації. Принаймні, воно так виглядає.
Зокрема, от ситуація з кортежем, так, коли, наприклад, кортеж російської уповноваженої проїжджає повз українську уповноважену, ну і, наприклад, от ті заяви, що Сенцов є громадянином Росії, і, відповідно, українська уповноважена не має ніяких повноважень його відвідувати.
Ну, річ тим, що це в будь-які, ну, скажу так, почну з того, що все це від некомпетентності і нерозуміння, нерозуміння мандатів уповноважених і взагалі розуміння системи влади. Тобто, звичайно, людям здається, що якщо там хтось прийшов, подряпав паркан і бився головою в віконце, то це патріот і це справжній герой. Насправді це, ну, вибачте, трошки, ну, трошки інакше це називається. Відтак, медіа, звичайно, будуть ліпити якогось там героя, ну, і картинку, все це буде подаватися на картинку. Якщо з точки зору міжнародної якоїсь там відгуку з цього всього, я не читав жодної реляції на відповідних сайтах інших уповноважених або всесвітньої мережі, або європейської мережі уповноважених, які б щось взагалі на цю тему коментували.
Ну, дивіться, можливо, уповноважені інших країн і не коментували, але були заклики від інших країн пустити українську уповноважену до Олега Сенцова.
Я не чув закликів країн, тому що жодна країна не дозволить собі давати якісь вказівки незалежним національним інституціям з прав людини. Ну,
я,
це нонсенс.
Я зараз навіть знайду цей заклик, я точно пам'ятаю, що такі речі були. От скажіть все ж таки, чому раніше домовленості з Тетяною Москальковою працювали?
Ну, вони працювали, знову ж таки, умовно. В нас дійсно була абсолютно нормальна взаємодія з розумінням того, що може, а чого не може Москалькова. Є кілька підходів. Ну, формальний, наприклад, по законодавству вона досить ну, впливова особа, скажімо так, досить багато можливостей. Але де-факто, ми ж розуміємо ситуацію в Росії, ну, не все вона може реалізувати з того, що є записано в законі. Вимагати від неї робити щось, що вона по закону може, але де-факто то не може, ну, трошки глупо було б. Тому ми намагалися в нашій взаємодії з розумінням того, що вона може, а чого не може, просити від неї речі, які ну, не пов'язані з політикою, тобто в межах мандатів. Ну, наприклад, ну, от саме яскравий приклад, це коли проводить прес-конференцію Денисова в Москві і каже, що вона готова обміняти яких 23 громадянин Російської Федерації на там, чи 24, на якусь там кількість українців. Хочу сказати, що в мене волосся дибки стало, тому що такі речі можуть говорити політики, тобто це переговорники, президенти, спеціальні уповноважені на це президентів, але аж ніяк не омбудсмани, оскільки жодної людини передати комусь кудись омбудсман не може. І коли ми повертали, наприклад, в домовленості з Москальковою, повертали сюди 12 осіб з Криму, які на момент окупації знаходились в місцях несвободи, ми нікого взамін не віддали. Більше того, 180 з чимось осіб, яких ми повернули з місцевої свободи, з так званих там ДНР, ми нікого взамін не віддали і взагалі про таке мова не може йти. Тобто тут просто треба з розумінням професійно підходити до всіх питань, але мені здається, що Денисова просто ще не до кінця розібралася, що таке мандат інституції, Національної інституції з прав людини, що вона може, що не може, і як треба дипломатично, навіть якщо дуже-дуже важко, будувати всі ці відносини, десь публічно, десь не публічно, десь узгоджувати спільні релізи, десь не узгоджуючи, десь, наприклад, там по телефону спілкування, десь намагання, можливо, через наше МЗС. Ну, багато різних способів є. Просто це така трошки некомпетентність. Я думаю, що пора повертатись в точку нуль і все ще можна виправити.
А от дивіться, я все ж таки знайшла заклики пропустити пані Денісову до Олега Сенцова. 21 червня повірена у справах Сполучених Штатів при ОБСЄ Мішель Сайдерс висловила обурення тим, що Людмилу Денісову до Сенцова не пропускають, закликала Російську Федерацію пропустити її до Сенцова і також до Володимира Балуха. Тобто такі заяви все ж таки були у медіапросторі.
Це не країни. Це ОБСЄ, це міжнародні організації, вони можуть собі це дозволити. Але жодна країна, розуміючи мандати НІП чи національних інституцій, собі таке не дозволить. ОБСЄ, ну, як міжнародна інституція і якийсь експерт або там представник при ОБСЄ, він може собі це дозволити, і це нормально, бо це буде його політична позиція, і більше того, я теж закликав її пустити, і це моя позиція, ну, скажімо так, гуманітарна. Більше того, коли сюди приїхала Москалькова, для того, щоб показати дзеркально, як виглядає перебування Денісової в Росії, показати це, вибачте, нам і своїм телеглядачам, вона теж намагалася потрапити в Лук'янівський СІЗО, куди її не пустили, хоча, в принципі, я б, наприклад, з точки зору навіть тої ж політики, я б, навпаки, зламав цю схему і, що називається, от асиметрично взяв би і пустив її, будь ласка, що там є приховувати? Нам якраз ховати нема чого. І треба було її пустити і показати все. Потім сказати, ну от бачите, ви приїхали навіть в приватному порядку, вам все показали, дали зустріти. В чому проблема? Але, бачите, і тут ми не використали таку можливість і трошки зіграли на руку, знову ж таки, тому сценарію якомусь негативному.
Тобто оці от незістиковки, неможливість потрапити до ув'язнених, вони все ж таки відбуваються через порушення процедури, а не через те, що немає політичної волі, як ви вважаєте?
І то, і друге. Річ в тім, що для того, щоб потрапити, ну, наприклад, в Росію, треба дійсно там дозвіл суду і дозвіл там відповідних служб. Це не в силах Москалькової. І навіть якби подібна система була в нас, і це не в силах навіть українського повноваження. Це відповідні органи влади, вони це все вирішують. Москалькова може тільки наполягати. І тут потрібна політична воля, це правда. А от далі вже, тут, коли вже є така політична воля і відповідні дозволи, то тоді вже два уповноважених можуть домовлятися про процедурних питаннях, як вони логістично це все будуть організовувати.
Михайло, ну і вже на завершення нашої розмови, от, зокрема, пані Москалькова заявляла вже після відвідин Олега Сенцова, що його стан задовільний, що він там дивиться телевізор, пише сценарії, ну, але от українська уповноважена, відповідно, заявила, що вона не довіряє цій інформації. З яких ще джерел або в який спосіб Україна може дізнатися об'єктивну інформацію про стан здоров'я Сенцова, ну, якщо, умовно, не від російської уповноваженої? Чи є такі механізми?
Ну, існують. Наприклад, це можуть бути експерти Міжнародного Червоного Хреста. Це можуть бути родичі, це може бути адвокат, це може бути навіть консул. Ми ж наполягали на тому, і, в принципі, російська сторона визнає, що Сенцова подвійне громадянство. І так він має право на консульську допомогу, ну, і зустріч з консулом. Проте, розумієте, в чому вся справа? Зараз це звелося до того, який там стан здоров'я. Та стан не питання зараз стані здоров'я. Питання в тому, що він протестує, щоб звільнили, але не тільки його, навіть він не про себе просить, а про понад 60 політичних в'язнів, які знаходяться в Російській Федерації. І в мене, ну, чесно кажучи, навіть по досвіду спілкування от стільки років з Москальковою, в мене нема, ну, якщо вона особисто зустрічалась, я би довіряв їй. Ну, це моє особисте, і це не той рівень, коли є сенс гратись, ну, в якісь обмани. Але питання, знову ж таки, не в тому, ходить він чи не ходить, пише сценарій чи не пише. Питання в протесті. І питання якраз в тому, що необхідно звільняти наших політичних в'язнів, а не переводити це в площину, хто там які пігулки прийняв і чи добре себе почуває.
Михайло, ще коротко запитаю. От ви неодноразово наголошували, що ще можна перезапустити процес домовленості між уповноваженими. Як це зробити?
Я думаю, що треба всім повернутися в свої країни, взяти там тиждень тайм-аут, після цього звернутися один до одного листами або поспілкуватися телефоном і призначити ще раз зустріч перед цим, узгодивши порядок денний, тобто які питання будуть обговорюватися. Взаємодія там з органами влади в своїх країнах, які питання треба вирішити. Узгодження списків, добре, там які попередні пропозиції надіслати. Логістична карта візитів. Чи це будуть спільні візити? Наприклад, хтось спочатку їде український повноважений в Росію, разом там з російським повноважним відвідує містяни свободи, а потім російський омбудсман Росії приїжджає до України і спільно тут відвідує. Чи, наприклад, український омбудсман може поїхати в Російську Федерацію, російський в Україну і відвідувати паралельно? Різні можуть бути модальності. Просто треба це покласти на порядок денний, домовитися про те, що хотіли би це обговорити. Ну, відтак, домовитись про зустріч. Ця зустріч може відбутися або в Україні, або в Росії, або навіть в Білорусі. У нас перша зустріч відбувалася в Мінську, наприклад. І можна рухатись далі.
Дуже дякую вам. Михайло Чаплига, політолог, говорив з нами по телефону. Нагадаю, Михайло Чаплига – це представник колишньої уповноваженої з прав людини Валерії Лутковської. Розповідав нам про невидимі проблеми у процесі домовленості між уповноваженими українською уповноваженою Людмилою Денісовою і російською уповноваженою Тетяною Москальковою.